Hrišćanski meridijan.
Pomaži Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 18. januara 2019. godine po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 5. januar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je protekla javna prezentacija primjera uspješnih van nastavnih aktivnosti korelacija verske nastave i biologije. Vladimir Putin u posjeti hramu Svetog Save u Beogradu. Upokojio se u Gospodu mitropolit Sisanije i Sijasitste gospodin Pavle. Susret srpskih arhijereja i katoličkih biskupa u Požegi. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas praznuje i proslavlja Krstovdan kao i svetog Teonte i Teona. Zatim danas naša crkva proslavlja svetog proroka Miheja I, svetu prepodobnu Sinklitikiju, kao i svetu prepodobnu Apolonariju, svetog prepodobnog Grigorija Kritskog, svetog prepodobnog Fostirija, svetog prepodobnog Minu, svetog mučenika Sajsa, svetu prepodobnu Domninu, svetu prepodobnu Tatjanu i svetog mučenika Teoida. U nastavku slušamo više o svetom Teopemtu i Teonu. Kada Dioklecijan objavi gonjenje hrišćana, episkop Nikomidijski Teopemt beše prvi koji postrada za Hrista. On beše izveden pred cara i car mu zapreti smrtnom kaznom ako se ne odreče Hrista. Na tu pretnju hrabri episkop odgovori caru: "Stoji napisano, ne bojte se oni koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti. Ti, care, imaš vlast nad mojim telom, čini sa njim što ti drago." Bi mnogo bijen, glađu mučen i istjazava na razne načine. Najzad car dozva nekog mađioničara Teonu da božem čoveku nekako mađijama doskoči. Teona rastvori u vodi najjači otrov i dade Teopemtu da ispije. Teopemt prekrsti čašu i ispije otrov. Vide Teona da njegov otrov ništa ne naškodi Teopemtu, on se okrete ka caru i uzviknu: "I ja sam hrišćanin i klanjam se raspetome." Obojica beše na smrt osuđeni. Teopemta mačem posekoše, a Teonu živa u zemlju zatrpaše 298. godine. Česno postradaše i građani carstva Hristovog postadoše.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski, što Ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Sveti Sava dane rodu videlom krsta, da se krsti Duhom Svetim, krstom svih krsta. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i Krstka sama pete ljude od svih povreda. Krst je sila, krst je slava, krst je pobeda. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
U četvrtak 17. januara episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Besedio je na 36. začalo Evanđelja od Jovana i pritom je rekao da stado ima poverenje u svog pastira i predaje mu se kao što se gvožđe predaje kovaču. Ukoliko slušamo Hrista, spašće nas svih opasnosti, pre svega naših grehova, strasti, slabosti i sujete. A još u novembru prošle godine upućen je poziv svim direktorima i direktorkama osnovnih i srednjih škola za učešće na konkursu koji je na inicijativu savjetnika spoljnih saradnika raspisala školska uprava i Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Školska uprava u Kragujevcu i Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju raspisali su konkurs koji se zvao Stvaramo zajedno za izbor najboljih primjera van nastavnih aktivnosti. 11. januara objavljeni su rezultati konkursa da bi zatim usledilo i javno predstavljanje najuspešnijih van nastavnih aktivnosti koje je održano u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije 15. januara. Od svih prijavljenih kandidata na konkursu je izabrano 15 najboljih, a među njima je rad Volimo sebe i svoje bližnje koji se našao na 5. mestu. Idejni tvorac i realizator ove vannastavne aktivnosti je sveštenik Ivan Antonijević, a uz njega i profesor biologije Bojana Milikić, diplomirani biolog. Rad je predstavljao korelaciju dva nastavna predmeta biologije i verske nastave, a održan je u duhovno-edukativnom centru Sveti Jovan Zlatousti pri hramu Svetog Save u naselju Aerodrom. Bavili smo se problemom bolesti zavisnosti, narkomanijom i alkoholizmom, kažu autori. Učenici koji su bili obuhvaćeni ovom aktivnošću uzrasta su od 5. do 8. razreda osnovne škole Mirko Jovanović. Ova vannastavna aktivnost realizovana je 2012. 2013. a rad će se naći na sajtu Centra za obrazovanje u Kragujevcu.
Oj, glavo bogoslovna, kojoj se rugo sve, oj, glavo puna rana, i na njoj trno sve. Oj, čelo s kog je teko, u muci krvav znoj, ja te se sada sećam, oh, primi pozdrav moj. Ti spodno muka puno, na krsi razbeži, nebeska moja kruna, i ja sam tome kriv. I daj da se uvek sećam smrtnoga časa tog, pri svakom koraku svome, celoga veka svog. I kad mi bude mreti i vidi zatre mrak, svi sina tvojih svetih, pošli mi jedan zrak. Neće mi drhtati ruka, samrtni bližuć znoj, ako se sedim muka, što je pod nogom Gospod moj. ću gledati tebe i tvoj ću čuti glas. O svećan ko me daješ ovakav smrtni čas.
Predsjednik Rusije, gospodin Vladimir Putin, posjetio je juče u večernjim satima u pratnji predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, hram Svetog Save na Vračaru. Dobrodošlicu dragom gostu iz Rusije u zavetnom hramu srpskog naroda poželeo je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. U svečanom dočeku učestvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Bački, gospodin Irinej i episkop Šumadijski, gospodin Jovan, kao i episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starešina hrama Svetog Save. Svečanom dočeku visokog gosta prisustvovali su i protojerej Vitalije Tarasjev, starešina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, šef kabineta patrijarha srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević i bratstvo Svetosavskog hrama. Predsjednika Putina na platou Svetosavskog hrama na Vračaru dočekalo je po procenama stručnjaka oko 100.000 ljudi iz cijele Srbije. Predsjednik Putin je obišao Donju crkvu pod kupolom spomen hrama posvećenu svetom velikom učeniku knezu Lazaru, gdje je nastojatelj spomen hrama, episkop Stefan, gostu predstavio istorijat hrama i kripte. Tom prilikom predsjednik Putin zajedno sa predsjednikom Vučićem zapalio je sveću spojanje Svetosavskog hora Mokranjac pod dirigentskom palicom doktora Katarine Stanković. Visoki gost je zatim pošao u lađu hrama Svetog Save, gde je na pripremljenoj maketi najistaknutiji ruski akademik i ikonopisac gospodin Nikolaj Muhin objasnio dokle se stiglo sa izradom i montažom mozaika u oltarskoj apsidi hrama koja je površine 3185 kvadratnih metara. Tom prilikom patrijarh Irinej i predsjednici Putin i Vučić utisnili su na kompoziciju nerukotvorenog obraza Hristovog po tri kamena u bojama trobojki srpske i ruske zastave i na taj način potvrdili izuzetnu saradnju dve država Srbije i Rusije. Predsjednik Putin je darivao hramu Svetog Save ikonu Presvete Bogorodice u zlatotisku, a njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poklonio je predsjedniku Vladimiru Putinu ikonu Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, slikanu na drvetu. A od ostalih vesti, evo i komentara vladike Stefana o poseti Vladimira Putina spomen hramu. Njegovo prosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj hrama Svetog Save, govorio je u dnevniku RTS-a o predstojećoj poseti predsjednika Rusije i o zavetnom hramu srpskog naroda Svetom Savi.
Tebi, samo tebi, duša se uzvira, tvoje oko Hriste u tami joj svira. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija i djeca od bola. I sastva je bolje i svetlije pala, i rovinja sveta, vanimo pola. to duša Hriste, samo tebe nište, ti si donje spase i njeno ognjište.
Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. U nedelju uveče 13. januara usnuo je u Gospodu mitropolit Sisanije i Sijatiste Pavle. Blaženo počevši mitropolit Pavle rođen je u Halkidi na ostrvu Evi 1974. godine. Posle završenih bogoslovskih studija u Atini 1971. godine zamonašen je od strane arhimandrita Georgija Kapsanisa u manastiru Svetog Georgija Armana Evi 1973. a zatim je iste godine rukopoložen u čin jerodjakona. Od strane mitropolita Halkide isti je i severnih sporada Nikole. Sljedećih 1974. godine rukopoložen je u jeromonaha od strane mitropolita Halkide isti je i severnih sporada Hrisostoma prvog, koji ga je tada proizveo i u čin arhimandrita, davši mu da bude starešina parohije u gradiću Madudi na severnoj Evi. U toj oblasti parohiji služio je u narednih 25 godina, neumorno se trudići na pastirskom polju, privodeći mnogi ljudi ka Gospodu Isusu Hristu, a posebno omladinu. Punih 30 godina proveo je starajući se o omladini kao parohijski svešnik, duhovnik, učitelj i predavač u mnogim školama, univerzitetima širom Grčke, kao i na mnogim međunarodnim konferencijama posvećenim hrišćanskom odgoju i obrazovanju omladine. Širom Grčke bio je poznat kao veliki besednik i njegove se besede nalaze objavljene u raznim knjigama, časopisima, a i na internetu. Svuda je bio cenjen kao dobar duhovnik i ispovednik i kao takav posebnu brigu posvećivao je svešničkom i monaškom pozivu mladih ljudi. Također je bio odličan pisac koji je objavio nekoliko knjiga, a poslednja koju je izašla pre nekoliko meseci posvećena je njegovom duhovniku, svetom starcu Jakovu Calikisu, sa karakterističnim svetotačkim naslovom Čovek koji nije smiren ne može da voli. Posebnu ljubav gajio je prema svojoj otadžbini Grčkoj, kao i prema svojoj oblasti Makedoniji, kojoj pripada i njegova mitropolija Sisanije i Sijatiste.
Kad se vreme napuni, da se rodi spas, rodo što se ispuni, radi
vestima iz hrišćanskog sveta govorimo o susretu srpskih arhijereja i katoličkih biskupa u Požegi. Na poziv požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, predsjednika Veća Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog, 17. januara u biskupskom domu u Požegi održan je susret episkopa Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj i predstavnika Hrvatske biskupske konferencije. Iz Srpske pravoslavne crkve je u susretu učestvovali mitropolit Zagrebačko Ljubljanski gospodin Porfirije, episkop Gornjokarlovački gospodin Kerasim, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, episkop Dalmatinski gospodin Nikodim i episkop Osječko-Poljski i Baranski gospodin Heruvim, uz domaćina požeškog biskupa gospodina Antuna Škvorčevića iz Hrvatske biskupske konferencije. U susretu su uzeli učešće zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije gospodin Želimir Puljić, splitsko-makarski nadbiskup i mitropolit, predsjednik biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom gospodin Marin Barišić, đakovačko-osječki nadbiskup i mitropolit gospodin Đuro Hranić i hrvatski biskup i generalni sekretar Hrvatske biskupske konferencije gospodin Petar Palić. Na početku susreta domaćin biskup Antun izrazio je dobrodošlicu, istakavši uverenje da je skup episkopa i biskupa susret jer se na njemu ostvaruje ono raspoloženje koje sveti apostol Pavle preporučuje Kološanima. Apostol ih uverava da kod oni koji veruju Hrista više nema jelina ni judeja, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos. Prigodnu reč uputili su i mitropolit Porfirije i nadbiskup Želimir Puljić. Biskupi i episkopi su u razgovoru obrazložili važnost njihovog susretanja u službi promovisanja otvorenosti, poverenja, dobrohotnosti, razumevanja, uklanjanja predrasuda. A o svom radu biskupi i episkopi dali su i posebnu izjavu. Mi, episkopi Srpske pravoslavne crkve i katolički biskupi u Hrvatskoj, na poziv požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, susreli smo se u biskupskom domu u Požegi. Izrazili smo uverenje da ni jedna strategija usmerena protiv drugog čoveka, naroda ili crkve ne može biti uspešna jer nije u skladu sa Božim naumom o čoveku i njegovom pobedom nad zlom i smrću, ostvarenoj u Hristovoj ljubavi na krstu. Setili smo se teških stradanja srpskog i hrvatskog naroda, kao i stradanja drugih građana Hrvatske u nedavnoj prošlosti u ratnim sukobima, progonima i ubijanjima uzrokovanim mržnjom. Svesni smo da međusobnim optuživanjem, manipulisanjem istorijskom istinom, interpretacijom ratnih zbivanja u dnevno-političke svrhe, vređanjima i ponižavanjima zbog pripadnosti određenoj naciji ili veri, ostajemo zarobljenicima prošlosti i gubitnicima u sadašnjosti. Zauzimamo se zato da se naučno istraži i argumentovano utvrdi istina o stradanju u vreme Drugog svjetskog rata i u vreme rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, da bi se prestalo licitirati s brojem stradalih i da bi im se vratilo dostojanstvo koje imaju kao žrtve. Duboko žalimo svaku nedužnu žrtvu bilo kojeg naroda, vere ili političkog uverenja iz naše nedavne prošlosti i svedočimo da svako zlo i nepravdu nanesenu njima pobeđujemo kroz onoga koji nas je zavoleo. Neka Gospod blagoslovi naša bratska osjećanja, dobronamerne misli i iskrene namere.
Oh.
Slušalci, slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 18. januar po Gregorijanskom kalendaru. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!